halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA waxa toosa ugu dhigaysanaysan muujada gaagaaban ee fiimiyada magaalooyinka qaar iyo liba caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhageysanaysaan meel kastoo oo caalamka ku sugan tihiinba waa ahad bisha Oktoobarna waa 20 sanadka 2019 idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu waa Cabdixaafi Dacwo Ismaaciil.
qodobada dhageystayaal idaacadda subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dood ka taagan heerka kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka ee Soomaaliland.
Qur'aan aan waxaan qabaa in la laalo xeer oo tuusiyad ku celinno arrinkan wuxuu u baahan yahay siyaasiyan in kooxdu toorto distoor ahaan aan u waafaqsanayn oo uu qur'aan ka hor imanayo waxa distoorka ka soo horjeeda inaan ansixinno ma fanaan inaga badan xubnimada balaad.
waxaa kale oo aad maqli doontaan baarlamaanka dalka Britain oo cod u qaaday mooshin la xiriira ka bixitaanka midowga Yurub.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale dhageystayaal ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xoogaga kurdiyiinta iyo dagaalyahanada ay dowladda turkigu taageerayso ayay dagaal ku dhex mareen deegaano ku yaalla waqooyiga suuriya iyaga oo qaar ka mid ah xoogaga turkiga taageersan ay suuhdinta kasoo gudbeen sida ay sheegeen koox ilaalinaysa xabad joojinta halkaasi lagaga dhawaaqay. labada dhinac ayaa qolaba qolada kale ay ku eedeysay inay iyagu xabadda ku horeeyeen iyadoo labadii maalmood ee u dambeeyey dagaalka la hakiyey ayay labada dhinacba hub isku weydaarsanayaan agagaarka magaalada Ras Al Ayn. xoogaga kurdiyiinta ayaana iyaguna ka bixin goobihii ay ku sugnaayeen ee suuhdinta suuriya iyo turkiga tan oo qayb ka ahayd heshiiskii turkiga iyo maraykanku gaadheen ee Erdogan uu ku hakiyey duulaanka. warbixin ka soo baxday wasaaradda difaaca ee turkiga ayaa lagu sheegay in turkigu dhinaciisa ilaalinayo heshiiska la gaadhay si joogto ahna ay u wada socdaan Washington. Ankara ayaa ku eedeysay xoogaga kurdiyiintu horkacayso inay soo qaadeen 60 weerar iyagoo isticmaalaya ayay yidhaahdeen gantaallo hubkaleedka ku ah diyaaradaha iyo madaafiic. waxaa kale oo ay sheegeen turkigu inay dib u qabteen 24 maxbuus oo laga shakisan yahay inay ahaayeen maxaabiistii laga qabtay kooxda dowladda Islaamka kana soo baxsaday xabsiyo lagu hayay maalmihii dagaalku socday. kooxda ilaalisa dagaalka suuriya ee fadhigoodu yahay magaalada London ayaa sheegay inay ciidamada turkigu taageerada ka helaan gudaha u galeen suuriya iyaga oo gaaray degmada Shakariya oo ku taala bariga Ras Al Ayn oo bilowgii dagaalka labada dhinac dagaalo xoogani ku dhex mareen.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Koonfur Suudaan Riyaaq Mashaa ayaa dalkiisa dib ugu laabtay waxaana sida uu qorshuhu yahay uu kulan la yeelanaya madaxweyne Salva Kiir si ay u soo sameeyaan dowlad wadaaga. labadan hogaamiye ayaa sida uu sheegay heshiis nabadeed oo ay sanadkii hore kala saxeexdeen haysta wax ka yar bil si ay u soo dhammaystiraan heshiiskaasi. Koonfur Suudaan ayaa madax banaanideeda sanadkii 2011 ka heshay dalka ay jaarka yihiin Suudaan waxaana dabayaaqadii sanadkii 2013 halkaasi ka bilaabmay xiisada ka dhalatay awoodda muroorsi u dhaxaysa madaxweyne Salva Kiir iyo Riyaaq Mashaar oo markaasi ahaa madaxweyne ku xigeen. waxaana dagaalka halkaasi ka dhacay ku dhintay kumanaan qof oo reer Koonfur Suudaan ah iyadoo ay sidoo kale ku barakaceen malaayiin kale oo guryahooga ka barakacay. Riyaaq Mashaar ayaa raadinaya sidii uu u xaqiijin lahaa ammaankiisa shaqsiyadeed kahor inta aanu si rasmiya ugu laabanin halkaasi waxaana uu xukuumadda kumeelgaarka ah uu ka noqon doonaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad oo ka mid ah 5 madaxweyne ku-xigeen oo halkaasi ka jira.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad ku sugan tihiinba mar kale halkani waa Washington. Soomaaliland waxa ay dood ka taagan tahay xeerka kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka oo muhiim u ah doorashooyinka golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ee soo socda. qaybaha kala duwan ee daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka ayaa xilliyo kala duwan waxa ay ka hadleen sidii loo heli lahaa xeer kala xadiya degmada degmo doorashooyinka. maalintii shalayna waxaa dood arrintaasi ka yeeshay golaha guutida Soomaaliland iyo qaar ka mid ah xildhibaanada ay ku taliyeen in dib loo soo celiyo. haddaba wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixin amuurtaasi uu ku eegayo nooga soo diray magaalada Hargeysa.
intii ay socotay dooda golaha guurtida Soomaaliland ayaa qaarkood xildhibaanada waxa ay istul taageen degmooyinka
ay gobolada degmooyinku runtii waxay aad ballaaran mana fiicnaa guurtida hadda nin walba inta majlis ka hadlo degmo hebla iyo degmo hebla iyo degmo dad qoor dhan inay ka hadlo waxaan leeyahay dhayrka totally nimanka golaha wakiilada Soomaa akhriyay runtii in gobolada la magacaabay midna lacayna oo kale biba biila galay weey waa gobol la magacaabay beligubada taleer selen gobolas ma noqon kara siid oo gobol ba waxaan kala sheegayaa waxa ku jira xeerka berbera iyo xagee harashid soo tagay baad harashid ma ku jira berbera raaci aan saara ma ku jira berbera raaci waxa la hada wax xeerka u jiyaay marka aan waxa soo jeedinaa gudidii arimaha bulshada iyo gudi lagu xoojiyo qolada ka kooban in loo saaro kadibna ay muddo haystaan kadib golaha ay keenaan kadibna laga doodo marka loo codeeyo
waxaana guldhiga xildhibaanada maanta doodooda dhiibanayay ay isugu biyashubanaysay saluug dhinaca qabyada ah oo ku jirta xeerkan iyo weliba farsamo ahaan oo ay wax badani ka khalday yihiin sida ay sheegeen
gola digmo waxa loola jeedaa oo ka kooban yahay gudda fulinta ee degmada madax iyo madaxda laabaha dawladda ee iyo tariyaasha ciidamada heerka haddana haysta meeshaas ku koranaya gola deegaan waa golaha soo doortay baad leeyahay marka laba golo oo meesha wada fadhiyo oo degmo quraay erabixinta horta qodobka labaad ee magacyada erabixinta ka horta liftiisiga waa iska horumarayaa ta kale nuxur ahaan istoorka qaranka qodobka 119 iyo 119 istoorka qaranka uu ka horumarayaa qorahaan aan waxa qabaa in la laala xerka oo tuusiyad ku celinno arrinkana wuxuu u baahan yahay siyaasiyan in kolaadadu horta istoor ahaan aan waafaqsareen oo uu nuxur ahaan ka horumarayo waxa istoorka ka soo horjeeda inaan ansixinno ma banaanay inaga ma jirto xubnimada kala ku waayay iyo kala nimadeen horta waxa uu qabaa in nuxur ahaan la maalo marka dakhliga gabiga xeer ku dhaqan istoorka qaranka ka horumaraya waxa weeyaan ta kale waxa weeyaan arrinkan lixdaa gobol iyo shuruudaha lagu soo doorana shuruudaha ay gobolada ku yihiin ee imika ku hoggaamiyaan gobolada dalka ee ah baaxadda dhul iyo ay ku fadhido iyo miisaaniyadda baaxadda dadweynaha deegaanka ku nool iyo wax soo saarka khayraadka dabiiciga ee ay leedahay iyo isku filaanshaha hanashada adeegyada arrimaha bulshada ee degmadu ku haran karto 60% miisaaniyaddeeda siyaasiyaasi meelgaarka ah ee dalku ay ku soo maamulanayna inta lagu heshiinay waxa waxa weeyaan dalku wuxuu leeyahay 32 digo doorasho oo A iyo B iyo C oo ay ku kala fadhino oo golaha wakiiladu ku joogaan oo golayaasha deegaanka ku joogaan oo madaxweynuhu ku joogo doorashadiisa marka inaynu sidaa ku sii wadano inta loo helayo guddi qaran oo ka baaraan degta oo saddexda goloba ka kooban yihiin ee golayaasha dawladdu walaa xukuumadda golaha guurtida iyo golaha wakiiladuba oo guddi ay hogaaminayaan oo national committee ah oo soo marta dalkoo dhan soo qiimaysa oo dhexaho cadaalada oo lagu xilli salka aynu ka fadhino in aynu arrinkan la galaabay ku fiican tahay oo la qiimeeyo
xeerkan ayaa muhiimad gaara waxa uu leeyahay doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanada ee soo socda iyadoo geesta kalena ay jiraan murano maamul oo degmooyinka kala xadayntoodu ay u xayiran tahay ama ay u taagan tahay in xeerkan si toosa uga soo baxo golayaasha marka laga shidaal qaato dooda golaha guurtida Soomaaliland iyo afkaarta xildhibaanada ee kala duwan waxa uu u muuqanayaa mid isugu biyashubanaya in golaha guurtida Soomaaliland shirgudoonkoodu ay u saaraan guddi golaha ka wakiila iyo weliba golayaasha kale ee wakiiladu ay ka midka yihiin ama xukuumaddu in lagu soo daro Qadar Maxamed Cakuule VOA Hargeysa
golaha baarlamaanka ee dalka Ingiriiska ayaa markii uu horeeyay ee muddo 37 sanadood lagu amray in baarlamaanka ay ka soo xadiraan sabtidii shalay iyadoo laba mooshin la hor dhigay ujeedada kulanka baarlamaanka ayaa ahaa in laga wada xaajoodo in loo baahan yahay in heshiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson uu la soo galo midowga Yurub lagu doro waqti lagu lafa guro gaar ahaan qodobada khuseeya waqooyiga Ireland iyadoo xildhibaano gaarayaaxildhibaano ay u codeeyeen in loo baahan yahay in si dhab ah loo fahmo xeerka heshiiskan, iyadoo taasina ay tahay in ra-iisul wasaaruhu uu dalbado amaba uu dalban doono muddo kordhin. Haddaba dhegeystayaal, si aan faahfaahin dheeraada ugu helno arrintaasi, ayaa wariyahayaga cabdixaafid cawid ismaaciil uu kulankaasi baarlamaanka Britain u yeeshay uu wax ka weydiiyey Faarax Igaal oo ka faallooda arrimaha Yurub, isagoo ugu horreyna weydiiyey mooshinadan iyo weliba go-aanada baarlamaanka Britain la horgeeyey.
Hadda xafladaad baad u mahadsan tahay. Laba qodob ayaa baarlamaanka la keenay oo laisugu yeeray inay ka wada xaajoodaan. Labada qodob, mid waxa weeyaan heshiiskii Prime Minister ra-iisul wasaare Johnson uu lasoo galay midooda Yurub, qodobka kalena waxa weeyaan soo jeedin ka timi asxaab isku dhafa ama xildhibaano isku dhafan oo xisbiya kale kasoo kala xisbiya kala duwan kasoo kala jeeda, looguna magac daray amendmentkii Ledwin ama soo jeedintii Ledwin oo isagu ah xildhibaan kasoo jeeda xisbiga jamhuuriya ku saabsan.
Marka labadan xeer maxaa lagu falanqeeyey, maxaa lagaga wada hadlayey Faaraxow?
Labadan arrimood ee lasoo jeediyey ama labada qodob ee baarlamaanka loogu talagalay maanta inay ka doodaan dabeetana u codeeyaan ama ay u codeeyaan basiyadeba, mid wuxuu ahaa heshiiskii Prime Minister Johnson uu lasoo galay midooda Yurub ee dowladda Ingiriisku ay kaga dib uga guranaysay ama kaga baxaysay midooda Yurub oo heshiis dhowaan lasoo galaya. Ta kalena waxay ahayd wax la yidhahda soo jeedin ah, maadaama muddadii waqtiga uu wasiir kusoo galay heshiiska midooda Yurub lasoo galay aan aqalka baarlamaanka aanay helin muddo ay baaraan ama falanqayn ku sameeyaan ama analysis ku sameeyaan ama baaritaan ku sameeyaan, aanay helin inay u baahan yihiin fahankeeda saameynta ay ku yeelanayso shuruucda shaqaalaha, dhaqaalaha dalka laftigiisa iyo arrintan qoygaayla
waayahay. Faaraxow, 322 xildhibaan ayaa waxay u codeeyeen in loo baahan yahay waqti lagu lafaguro heshiiskii uu Boris Johnson lasoo galay midooda Yurub. Taa macnaheeduna waxay noqonaysaa in waqti kordhin uu dalbado. Waxaynu ognahay inuu ra-iisul wasaaruhu marar badan wacad ku maray in 23 bisha Oktoobar ka hor dalka Britain uu ka baxayo midooda Yurub. Saameyn intee le'eg bay markaa taas ku yeelanaysaa ra-iisul wasaare Boris Johnson?
Horta, marka ugu horeysa, wararka laga hayay xukuumadda Boris Johnson uu hogaaminayo ayaa waxay ahayd haddii soo jeedinta ama wax loo yaqaano Ledwin soo jeedintiisa baarlamaanku uu ansixiyo, in xukuumaddu aanay heshiiskii baarlamaanka horkeenin. Maantibaana dhacday oo heshiiskii soo jeedintii waa loo codeeyey, saas sheegtay 322 xubnood oo xisbiya kala gaara kula jira ayaa u codeeyey. Haddaad dib ugu noqdo su-aashii ahayd saameyn intee le'eg bay ku yeelanaysaa, soo jeedintan cabdixaafidow waxaa ku jirta oo sharci noqotay in haddii loo codeeyo oo baarlamaanku badidiisa ay u codeeyaan ama ay cod ku helaan, in sida ugu dhaqsaha badan oo ay maanta ka bilaabanto inuu Prime Minister Johnson warqad ku qoro midooda Yurub isagoo ka dalbanaya in muddo kordhin lagu sameeyo waqtiga Ingiriisku ka baxayey midooda Yurub, oo lagu qiyaasi karo in muddo kordhintaasi ay tahay adigu bilowga ama bartamaha sanadka cusub ee bisha January.
Markaas wacadkii uu maray wuxuu ku khasbanaanayaa inuu ka noqdo siyaasiyan taniyo intuu marka uu Boris Johnson uu noqday ra-iisul wasaaraha, dabaylo siyaasadeed ayaa dib u riixayay. Marka taas maxaa la oran karaa in waqtigiisii iyo inuu ra-iisul wasaaraha sii ahaan doono iyo weliba inagoo ogin maantana dibad bax ballaaban uu ka dhacay London?
Arrimuhu dalku aad buu u kacsan yahay. Waxaa la qiyaasay runtii banaanbaxa aad magacowday inuu lamid yahay ama lagu qiyaasi karo dadka isugu yimi dal gudihiisa dhansaga yimi ilaa Northland ilaa Wales ilaa Scotland, in lagu qiyaasi karo waqtigii Tony Blair ee laga soo horseeyey dagaalka Ciraaq. Marka runtii xaaladda iyo shuruucda dadku aad bay u kacsan tahay. Waa arrin run saameyn ku yeelanaysa Ingiriiska, yani dad badan oo isla yani baan doona saameyn badan ku yeelan doonta. Arrintan markii su-aasha la weydiiyey ra-iisul wasaare Johnson oo la yidhi warqadii ma qoreys inaad dowladda Ingiriisku ay u baahan tahay muddo kordhin waqtiga ay kaga bixi doonto Yurub, laba arrimood buu ku jawaabay. Wuxuu kaga jawaabay, wuxuu yidhi haddii la yidhaahdo wixii halka ka dhacay u sheeg Yurub, waan u sheegayaa. Haddii kaysku waayo sharcigu khasbaya oo maxkamadeed, arrintani maaha. Taasina hadday timaado maxkamaddu waxay amarto ayaan markaa yeelaya. Marka luqadaas laftigeeda waxaa loo turjumayaa in kayskan la uu gaarayo. Marka xaaladdu halkii ay taagnayd shalayto yani 20 jeer bay kasii adkaatay.
Boris Johnson waxa kale oo uu Faaraxo sheegay in uu isku dayayo in la sameeyo xeerar fasaxaya in heshiiskan sidiisaas uu ku socdo. Xeerarka haddii uu sameeyo oo la ansixiyo, marka tiisu ma soconaysaa?
Haddii arrinkan soo jeedinta ahaa oo uu aqbalay afhayeenka baarlamaanka oo isaga laftigiisu sheegay, hore u sheegay inuu shaqada ka fadhiisan doono 23 Oktoobar, ayaa soo ogolaaday in soo jeedinta aqalka la keeno iyada laftigeeda arrin kale oo xagga sharciga ah ayaa ka hor imaneysa. Waayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in heshiiskii ay ahayd maanta inuu golaha hor keeno uu isniinta hor keeni doono, taasna waxay ku xiran tahay in habeenka aqalku uu ogolaado ama diido. Marka runtii waa xaalad runtii aada u kharriban oo runtii sii adkeynaysa xaaladii dalka.
Dhinaca yurub haddii aynu faarax eegno, marar badan hogaamiyaal reer yurubi waxay si cad u sheegeen jiid aan ku jiide waa gacmadaalis arrin u dhigmaya. Xogayaha guddida yurubna toddobaadkan waxa uu sheegay oo uu ka dalbaday 27 dal ee xubnaha ka midooda yurub inay heshiiskan ansixiyaan. Haddii heshiiskiiba uu iminka dhinacii ingiriiska aana weli kasoo dhammaanin, iyagu sidee bay u arki doonaan arrintaasi? Ma ka saxanaasin doontaabaad leedahay?
Waxaan arkayay qoraallo ay soo qoreen dad badan oo madax ka ah, qaarkoodna ay ka mid yihiin hawreenka wadahadalka ku jira. Runtii midooda yurub dan badani uguma jirto in arrintani inay sii jiidanto, waayo waxay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalahooday ku yeelanaysaa, deganaashaha siyaasadooday ku yeelanaysaa, isbedelkii ay doonayeen inay abuuraan bay ku yeelanaysaa. Marka sababta uu u lahaa hogaamiyaha midooda yurub todobaadkan ha ogolaadaan, waxay doonayeen arrintan inay mar kaliya soo afjaraan. Marka labada dhinacba markaad eegtid, runtii arrintan culays aada u ballan bay ku hayd.
dhegeystayaal, kaasi waxau ahaa Faarax Igaal oo ka faaroodana arrimaha yurub, islamarkaana u warramaya wariyahayaga Cabdixaafid Cawal Ismaaciil. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda Subaxnimo. Dhammaantiinba waxaan leenahay subax wanaagsan.
dhowaan waxaa dood ay ka dhalatay amar la sheegay inuu ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo tilmaamaya in diyaaradaha u socda Kismaayo ay soo maraan magaalada Muqdisho. arrintaasi oo loo badinayay inay salka ku haysay hannaankii ay ku dhacday doorashadii maamul goboleedka Jubbaland. Haddaba sidee ayay u shaqeeyaan shuruucda caalamiga ah ee maamulka hawadu se muranka ka dhashay hawada sare wax saameyn ah ma ku yeelan karaa ammaanka iyo ganacsiga? Su'aalahaasi iyo weliba qaar kale ayaa waxa aan weydiiyey aqoonyahan Axmed Maxamed Muuse Vosi oo ku takhasusay badbaadada duulimaadyada hawada kuna sugan magaalada London.
Wadamada caalamka waxaa hawada sare xukuma oo sharci dejinta u ah hay-adda ICAO ayaa u ah taaso oo lagu heshiiyey shirkii 1944-kii heshiiskii Chicago Convention lagu kala saxeexday 69-ka qodob ee ay hadda maanta 2039 wadan saxeexeen, laakiinse marka ay saxeexeen 40 wadan 69-ka qodob ee la kala saxeexday waxay ku bilaabmayaan qodobka koowaad Article 1, 2, iyo 3 waxay ka hadlaan xuquuqda hawada sare iyo lahaanshaha.
Waa tahay
qodobka koowaad ayaa ah inuu wadan kasta xaq iyo xoriyad buuxda u leeyahay hawada ka sarreysa dhulkiisa iyo baddiisa. Baddiisa markaan leeyahay waa 12 nautical miles.
Marka Axmed, haddii aynu labadan qodob ku eekaano iyo imika arrinta ka taagan Kismaayo, Jubbaland iyo Soomaaliya, waynu ognahay in dowladda Soomaaliya ay tiri diyaarad toos uga timaada Nairobi ma fadhiisan karto Kismaayo. Waxaynu kaloo ognahay in ay Kismaayo fadhiisteen Soomaaliya muddo ayay hawadu ka maqneyd. Heshiiskan iminka Soomaaliya ay la soo gashay qolyahan hawada maamulee caalamiga ah iyo amarkan ay soo saaray sidee markaa la soo qabatsiinaya?
Markii hawada Soomaaliya lagu wareejinayey ee la kale ay kaawa iyo Soomaaliya kala saxeexanayeen iyadoo ay dhex ka tahay UNDP-duna oo ahayd tii hawada iyada lagu wareejiyey iyada iyo ay kaawa, waxay ahayd ay kaawa inay assessment team soo dirto oo eega in ay dowladda Soomaaliya federaalku ka wada taliso xuduudaheedii laisku odhan jiray Soomaaliya si ay hawadeediina marka ayle way raacsan tahay xuduudaha ayay ku beysgaraysan tahay. Articlekaasi wuxuu noqonayaa Article 28 paragraph A ee Chicago Convention 1944 ayuu noqonayaa, taasna ma dabaqo may buuxin shuruudda Soomaaliya in ay xuduuddii oo dhan ka taliso. Waata kale ee waxa weeyaan okay, markayn kaba soo qaadno haddiiba awadan uu xuduudihiisa maamulo, shan baa jirta la yiraahdo freedoms of air, waa 5 freedoms of air, shanta xuquuqda hawada weeyaan ee wadamada ka mid ah ay kaawa ay saxeexeen shantaasoo labada ugu horeysa first freedom uu yahay inay diyaaradu ku dul marto oo aanay kugu soo degin. Ogolaanshahaasi waa mid universal ah, ka labaadna oo freedom number 2 waxa weeyaan in ay diyaaradu hadii ama cilad farsamo ku timaado ama ay shidaal doonayso inay soo fariisato iyadoo waxna dejinayn waxna qaadaynin saddexba kale waa bilateral ba lagu dayay oo treaty iyagu ma laha labada wadan ay ka dhaxeeya
marka waa heshiis
ay inay heshiiska galaan
ha heshiis ay dalalku gali karaan weeye marka waa tahay ahmed hadii aynu eegno deemika waxaad moodaa in maamuladii soomaalida iyo dawladda federaalka ahaa in imika hawadii la isku haysto hadii ishaysashadaasi ay sii badato oo ay dawladda federaalka soomaaliya tiraahdo maamul goboleed hebel diyaaradi ma tegi karto maamul goboleed hebel lama tegi karto khalkhal ma ku imanaya marka hawadii soomaaliya haday noqoto dhinacii ganacsiga haday noqoto dhinacii ammaanka
marka ugu horeysaba haddaad xasuusato markii hawada lala wareegayay ay la wareegayeen ay kaaw la wareegaysa ama UN tubaan nidaahna ee waxaa lagula wareegay maadaama aanay jirin dowlad ama nidaam xagga diyaaradaha oo safety hanan kara diyaaradaha wadi kara ayay la wareegeen iyagoo isticmaalaya UN resolution 954 954 wuxuu qorayay in hawada ay maamushay UN ilaa inta ay dowladdii Soomaaliya dib u soo noqonayso awooddeeda la helayo dowladda gacanta loogu geliyay Soomaaliya hadda oo aanay laba sannaba jirin ba imika waxaa bilaabmaya mashaakilaad cusub oo aad mooddo inay keenayso isku dhac iyo iska hor imaad maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya federaalkuna aad mooddo inuu isticmaalayso inay hawadii ku manipulate-gareyso dhaqdhaqaaqii madaxda maamul goboleedyada taasina waxay noqonaysaa marka inay haddana timaado safety-gii markii horeba loogula wareegay diyaaradaha maamulkooda inay noqoto keenaya isku dhacyo hor leh waayo haddii meeshan iska hor imaadyadu bataan hawaduna safe noqon mayso marka waxay noqonaysaa in la eego safety-ga hawada iyo adeegyadan inta diyaaradeed ee maraysa
axmed maxamed muuse fawsi oo ku takhasusay badbaadada duulimaadyada hawada kuna sugan london oo goortii horeysay warramayay ayuu kaasi ahaa halka dhegaystayaal wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da oo toos idinka imanaysa magaalada washington bal iminkan aan ka codsado cabdixakiim maxamuud shirwac inuu inoo guudmaro qodobada warka ugu doorka roon
maasared cabdixaafid xoogaga kurdiyiinta iyo dagaalyahanada ay dowladda turkigu taageerayso ayay dagaallo ku dhex mareen deegaano ku yaala waqooyiga suuriya iyagoo qaar ka mid a xoogaga kurdiyiintu ay taageeraan ay sohdiinta kasoo gudbeen sida ay sheegeen kooxda ilaalinaysa xabad joojinta halkaasi lagaga dhawaaqay labada dhinac ayaa qolaba qolada kale ay ku eedeysay in iyagu xabadda ku horreeyeen iyadoo oo labadii maalmood ee u dambeeyey dagaalka la hakiyey ayaa labada dhinacba hub isku weydaarsadeen agagaarka magaalada raasalcayn xoogaga kurdiyiinta ayaan iyaguna dhinacooga ka bixinin amaba ka bixin goobihii ay ku sugnaayeen ee sohdinta suuriya iyo weliba turkigu ay wadaagayeen dhinaca kalena hogaamiyaha mucaaradka dalka koonfurta suudaan riyaaq mashaar ayaa dalkiisa dib ugu laabtay waxaana sida uu qorshe u yahay uu kulan la yeelanaya madaxweynaha waddankaasi silva keer iyadoo ay soo samayn doonaan xukuumad wadaaga labadan hogaamiye ayaa sida uu sheegaya heshiiska nabadeed ee sannadkii hore ay kala saxeexdeen haystaa wax ka yar bil si ay u dhammaystiraan heshiiskaasi
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwaac oo inala socodsiinaya qodobada warka ugu doorka roon bal iminkana haddii aynu jaleecno dhinacii heesaha waa maxamed mooga liibaan iyo xaliima khaliil samadool
ay limaha ka dhacay oo ka soo buuxda maqaama dadka ah baa leeyahay
gaaga dhageystayaal, intaasi aynu kaga soo gudubna heestaasi ay codadkooga nagu soo gaarsiinayeen fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Mowgad Liibaan. Gudahaana idaacaddayda subaxnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa waa anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo weliba Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo idinla sidaayo nabadgelyo.
I'm gonna I'm